Aici e Radio Europa Liberă, ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Panoul inamicii presei cu controversele din jurul lui arată cât de delicată rămâne în Moldova chestiunea libertății presei. De vorbă cu analistul Anatol Țăranu despre impasul post-electoral din Republica Moldova.
Gândesc că următoarea guvernare va fi creată în Republica Moldova sub influența factorului extern.
Și rubrica săptămânală, cui îi e frică de NATO, astăzi de la Dan Alexe de la Berlin, astăzi de la Dan Alexe de la Bruxelles, despre relațiile alianței cu Rusia. La început ascultați știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! Doi pescari ucrainieni care au fost reținuți de Rusia anul trecut după ce barca lor s-a sfârmat în apropierea țărmurilor peninsulei Crimeei au fost eliberați. Potrivit unei postări pe Facebook a ombudsmanului din Ucraina, Lyudmila Denisova, cei doi, Ruslan Kondratiuk și Andriy Morozov, sunt în drum spre familiile lor din regiunea Herson. Știrea a fost confirmată de autoritățile rusești din Crimeea, anexată de Rusia în 2014. Rusia continuă să-i țină ostateci pe cei 24 de marinari ucrainieni care au fost arestați de gărzile de frontieră rusești în strâmtoarea Kerch, fiind acuzați că ar fi intrat cu vasele lor comerciale în apele teritoriale ale Rusiei, o acuzație respinsă de marinarii ucrainieni. Anexarea Crimeei la Rusia nu este recunoscută internațional, iar Statele Unite și Uniunea Europeană au impus sancțiuni regimului de la Moscova pentru anexarea peninsulei Crimeea de la Ucraina și pentru războiul pe care îl sprijină în estul Ucrainei. Potrivit agențiilor ruse de știri și presei ruse, investigațiile legate de cauza prăbușirii avionului Suhoi Superjet 100 la Moscova pe 5 mai, soldată cu moartea 41 de oameni, se concentrează pe greșelile de pilotaj. Au fost găsite ambele cutii negre ale avionului, dar oficialitățile ruse spun că pentru a analiza datele din ele este nevoie de cel puțin o săptămână. Potrivit companiei Aeroflot, care efectua zborul, piloții aveau aproximativ 1400 de ore de zbor experiență, iar avionul fusese revizuit tehnic în urmă cu o lună. Investigatorii discută și cu supraviețuitorii accidentului, care spun că avionul ar fi fost răznit de un fulger. Secretarul de stat american Mike Pompeo și-a contramandat astăzi în mod neașteptat vizita anunțată pentru astăzi la Berlin din cauza a ceea ce purtătoarea sa de cuvânt a spus că sunt chestiuni urgente. Oficialități ruse au anunțat pe de altă parte că Mike Pompeo urmează să se întâlnească din nou cu omologul său rus Sergei Lavrov la Sochi, la Marea Neagră, săptămâna viitoare, a doua întrevedere între cei doi în răstimp de o săptămână. Pompeo a fost în Finlanda la întrunirea Consiliului Arctic, unde a avut o întrevedere cu Lavrov. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a declarat că nu exclude posibilitatea ca președintele Vladimir Putin să îl întâlnească la Sochi pe Mike Pompeo, dar acest lucru depinde de rezultatele întrevederii Pompeo-Lavrov. Luni, în Finlanda, cei doi diplomați au discutat, potrivit lui Pompeo, despre o gamă largă de chestiuni. Avem interese și ele sunt în mod clar diferite, a spus șeful diplomației americane, dar există dorința de a încerca să găsim căile pentru progrese în probleme de interes comun, chiar dacă sunt foarte puține, și sperăm să reușim acest lucru, a spus Mike Pompeo. Un comunicat al Casei Albe citat de agenția Reuters anunță că președintele Statelor Unite Donald Trump îl va primi lunea viitoare pe 13 mai la Casa Albă pe premierul Ungariei Viktor Orban. Pe baza vechilor legături dintre Statele Unite și Ungaria, președintele și premierul vor evoca modalitățile de întărire a colaborării dintre cele două țări, a anunțat Sarah Sanders, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.
Au fost știrile orei 21 cu Oana Serafim. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Centrul pentru Jurnalism Independent a răspuns astăzi criticilor unor politicieni și activiști civici la adresa panoului Inamicii Presei, expus în fața Parlamentului de la Chișinău săptămâna trecută. Reactualizează datele acestei dispute Ala Ceapai.
Pe panoul ce poartă titlul Inamicii presei au fost prezentați, la fel ca în alți ani, deputați de orice culoare politică și fără să fie cântărită gravitatea presiunilor la adresa jurnaliștilor. Ori tocmai asta se pare că i-a deranjat pe criticii panoului. E vorba în special de unii deputați ai blocului acum și susținători ai acestora, cărora li s-a părut improprie alăturarea reprezentanților guvernării, între care democratul Andrian Candu și a controversatului politician Ilan Șor, cu deputații de opoziție Maria Ciobanu și Andrei Năstase. Printre cele mai dure critici care au și provocat în mare parte reacția Centrului pentru Jurnalism Independent au fost cele lansate de jurnalistul Nicolae Josanu, care nu și ascunde simpatiile pentru blocul acum. El a sugerat că panoul ar fi fost o comandă politică a celor interesați să asocieze imaginea Mariei Ciobanu și a lui Andrei Năstase cu persoanele care, citesc, chiar s-au dovedit a fi agresori ai jurnaliștilor. Centrul pentru Jurnalism Independent a infirmat acest lucru, precizând că panoul a fost realizat împreună cu câteva ONG-uri de media. Deputata a blocului acum, Maria Ciobanu, a comentat și ea că, citez, unii ONG-iști involuntari și fără rea intenție, omogenizează regimul cu cei care luptă cu el spre satisfacția plahotniucilor, am încheiat citatul. Iar Andrei Năstase a sugerat că el nu ar fi trebuit să apară în acest panou, dar a regretat fapta pentru care a fost inclus în listă, și anume că a luat de pe pupitrul microfonul unia din televiziunile liderului PD și a acuzat reportera că ar adresa întrebări cu tupeu pentru a perturba conferința de presă. Deputații acum, Maria Ciobanu și Andrei Năstase, au fost incluși în panou la secțiunea intoleranță față de jurnaliști, capitol la care a fost trecut și democratul Andrian Candu. Partidul Șor și deputații acestuia, Ilan Șor și Marina Tauber, precum și deputatul socialist Oleg Sava, au ajuns pe panou pentru că au agresat fizic și verbal jurnaliștii. Partidul politic Șor, alături de Partidul Democrat și deputatul din partea acestui partid, Vladimir Andronache, au fost incluși la secțiunea îngrădirea accesului la informații. Cele mai relevante cazuri din ultimul an în care jurnaliștii au fost victimele acțiunilor reprobabile ale politicienilor sau partidelor sunt descrise detaliat într-un memoriu privind libertatea presei lansat de Centrul pentru Jurnalism Independent și alte ONG-uri media cu ocazia zilelor libertății presei, marcate până la finele lunii mai. Documentul amintește, între altele, despre declarațiile lui Ilan Șor, care a amenințat jurnaliștii cu o lege a lustrației, despre interdicția de acces la conferințele de presă ale Partidului de Guvernământ aplicată posturilor TV8 și Jurnal TV, precum și despre sechestrarea tirajului ziarului regional Cuvântul, după publicarea mai multor investigații despre averile și interesele aleșilor raionali. Organizațiile media constată că exercitarea meseriei de jurnalist în Moldova nu poate fi calificată drept una de securitate deplină pe fundalul intensificării atacurilor, a amenințărilor și a intimidărilor la adresa jurnaliștilor din partea politicienilor și a funcționarilor care rămân nepedepsiți. În cel mai recent clasament al libertății presei realizat de Organizația Internațională Reporteri Fără Frontiere, Republica Moldova a coborât cu 10 poziții, fiind plasată pe locul 91 din cele 180 de țări monitorizate. Este cel mai mic rating înregistrat în ultimii 6 ani, în care Moldova a căzut constant, în total cu 36 de poziții în acest clasament. În el se spune că mass media din Moldova este extrem de polarizată și influențată excesiv de oligarhi. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În România s-a dat publicității un raport despre libertatea presei. Venită cu puțin timp înaintea alegerilor pentru Parlamentul European de la sfârșitul lunii curente, cercetarea anuală constată noi abuzuri pe care le-ar fi comis mai ales guvernarea dominată de Partidul Social Democrat împotriva jurnaliștilor și jurnalismului. De la București relatează Andrei Luca Popescu.
Raportul FRIEX al organizației Active Watch despre starea presei românești în perioada 2018-2019 arată un tablou problematic. Presa angajată politic, fie cu PSD, fie cu opoziția, a ajuns să lupte cu aceleași unelte, precum fake news, iar infiltrarea Serviciului Român de Informații în redacțiile românești nu a fost încă lămurită. Tabloul general al presei din România este departe de vestea îmbucurătoare a celui mai recent raport al organizației Reporteri Fără Frontiere, care arăta că presa din România se situează deasupra celei din SUA și a tuturor statelor est-europene la libertatea de exprimare. Raportul FRIEX arată că, citez, singura explicație pentru această poziție rezonabilă ar fi că România nu este zonă de război și că nu avem jurnaliști uciși pentru că și-au făcut datoria. La noi, jurnaliștii onești și profesia, în ansamblul ei, sunt sabotate de cele mai multe ori chiar de foști jurnaliști care fie au intrat oficial în politică, fie trăiesc din alocația oferită de partide. Autorii raportului consideră că, citez, Partidul Social Democrat investește masiv și consecvent în fidelizarea unor jurnaliști și formatori de opinie care reușesc cu multă abilitate să transfere agenda partidului în agenda publică, iar vocile din presă care sunt critice la adresa coaliției de guvernare sunt demonizate ca fiind propaganda sistemului. De cealaltă parte a baricadei însă, lucrurile nu stau mult mai bine, arată raportul. Citez, unele instituții de presă, critice puterii, nu au acționat întotdeauna cu profesionalism, unele dintre ele transformându-se în portavoce exclusivă pentru partidele de opoziție. Deși în România nu există ziariști uciși sau arestați pentru că își fac meseria, în timpul protestului din 10 august 2018 au existat cele mai multe și mai grave agresiuni împotriva jurnaliștilor, agresiuni venite tocmai din partea forțelor de ordine, care ar fi trebuit să asigure protecția tuturor cetățenilor, mai arată raportul FRIEX. O altă constatare a raportului este că, citez, PSD a continuat să își promoveze contra cost propria agendă cu sprijinul instituțiilor de presă și al formatorilor de opinie. Presa neangajată de partea PSD a recurs însă și ea la trucuri necurate. Citez, în unele situații, așa zisele lecții de dezasamblat știri false s-au făcut tot cu știri inventate sau scoase din context. Relația dintre SRI și presă, în sensul infiltrării acesteia cu agenți sub acoperire, nu a fost lămurită în perioada 2018-2019, deși fostul șef al SRI, ambasadorul George Maior, a recunoscut public că SRI folosește agenți sub acoperire în presă. Soluția ar fi, consideră ActiveWatch, interdicția prin lege a infiltrării presei de către serviciile de informații. De la București, Andrei Luca Popescu, Radio Europa Liberă.
Statele Unite au anunțat că vor desfășura noi forțe militare, navale și de aviație în Orientul Mijlociu, în ceea ce Casa Albă a numit un mesaj clar pentru Iran. Anunțul a fost făcut de John Bolton, consilier pe probleme de securitate națională al președintelui Donald Trump. În ce constă, de fapt, amenințarea iraniană? Cât de gravă este? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Surse americane au spus că există indicii că iranienii ar pregăti un atac pus la cale de aliații Teheranului împotriva forțelor americane din regiune, probabil în Siria sau Irak. Consilierul prezidențial pentru securitate națională, John Bolton, a precizat că acțiunile americane sunt menite să descurajeze și să avertizeze că orice atac împotriva unor obiective americane va primi un răspuns în forță. Statele Unite nu urmăresc un război cu regimul iranian, dar suntem deplin pregătiți să răspundem oricărui atac, fie indirect, fie inițiat de cărțile revoluționare iraniene, ori forțele iraniene regulate, a spus Bolton. În Iran, agenția semioficială ISNA a arătat că președintele iranian Hassan Rouhani s-ar putea adresa națiunii mâine pentru a prezenta răspunsul iranian la decizia Statelor Unite de a se retrage unilateral din tratatul nuclear cu Iranul. Se anticipează că riposta va fi prudentă și reversibilă, încercând să mențină sprijinul celorlalte state semnatare ale acordului. Presiunile Casei Albe sunt menite să descurajeze Iranul să continue să destabilizeze Orientul Mijlociu și să amenințe aliați ai Americii, inclusiv Israelul, a spus secretarul de stat Mike Pompeo. Obiectivul nostru este să facem Republica Islamică Iran să se comporte ca o țară normală, a spus acesta, continuând, când o vor face, îi vom primi înapoi cu brațele deschise. An de zile, Statele Unite au plasat două portavioane în regiune, asta în timpul războaielor din Afganistan și Irak, dar în ultima vreme fusese menținut doar un vas. Anul trecut, administrația Trump a decis chiar să întrerupă prezența permanentă a portavioanelor și să trimită doar la anumite intervale. Marina militară americană nu are în prezent niciun portavion în Golful Persic. Întrebat în ce constă amenințarea iraniană la care se răspunde acum, Pompeo a spus că nu dorește să intre în amănunte, adăugând că Statele Unite au rațiuni serioase să creadă că amenințarea e reală. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
An
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Valentina Ursul a avut astăzi ca interlocutor într-un interviu telefonic pe analistul Anatol Țăranu, căruia i-a cerut pronosticul despre evoluția încurcatei situații postelectorale din Republica Moldova.
Ce credeți dumneavoastră despre incertitudinea asta politică care s-a stabilit după alegerile din 24 februarie?
Din păcate, deciziile majore politice se iau nu doar la Chișinău, dar și prin alte părți ale lumii. În cazul dat, e vorba de influența Moscovei și acest lucru este regretabil. Asta încă o dată vorbește despre suveranitatea limitată care este caracteristică Republicii Moldova. Eu cred că următoarea guvernare va fi creată în Republica Moldova sub influența factorului extern.
Au încercat să discute deputații blocului acum cu socialiștii. Credeți că a eșuat această discuție între cele două formațiuni?
Există o mare ispită de a rezolva problema într-o manieră cardinală din partea blocului acum, dar în același timp frica majoră că asta ar putea duce la moarte politică îi face să fie foarte prudenți și eu cred că reflexul de autoconservare îi va face să renunțe la acest proiect de a face o alianță cu socialiști.
Dar cum explicați tăcerea îndelungată a Partidului Democrat, cel care spunea că în jurul său ar fi trebuit să se coaguleze o guvernare postelectorală?
Le-au permis potențialilor să-i parteneri de coaliție să se dezvolte complexamente, să piardă foarte multe puncte politice. Și acum eu cred că a venit timpul ieșirii în scenă a Partidului Democrat.
Și cu ce muniție ar putea să apară PD-ul?
PD-ul are ce oferi eventualului partener. Se va face o împărțeală, cum este de obicei caracteristic pentru politicul moldovenesc, vor fi partajate activele, tot depinde de maestria acelora care vor negocia, de dosarele de compromat de care dispun potențialii parteneri. Și în ultima instanță, guvernarea va fi creată pentru Partidul Democrat. Anume că socialiștii și va fi creată această guvernare și păcat, fiindcă va avea de pierdut cursul european. Eu nu vorbesc despre pierderea completă a cursului european, eu vorbesc despre scăderea intensității cursului european.
PD-ul ar putea să asculte mesajul socialiștilor?
Dar ei nu au altă ieșire. Altfel, cum să faci coaliție? Trebuie să ia în considerație o parte din interesele partenerilor tăi. Și din acest punct de vedere, democrații vor fi nevoiți să cedeze din agenda europeană. Problema este și cea mai interesantă este ce anume și cât de bun vor cedea.
Și ar putea să cedeze portofoliile la Ministerul de Externe și Integrare Europeană, la Ministerul Apărării, Reintegrării, așa cum cereau socialiștii și de la blocul acum?
Da, e o problemă. Eu cu siguranță nu pot afirma că ei vor face toate aceste cederi în totalitatea sa, dar cederi destul de dureroase vor fi nevoiți să facă.
A fost Anatol Țăranu, intervievat telefonic de Valentina Ursu. Incertitudinea politică de la Chișinău după alegerile din februarie, care încă n-au dus la formarea vreunei noi majorități parlamentare, se numără printre temele principale ale revistei Presei Românești, realizată ca de obicei de la București de Tania Radu.
Potrivit analistului Iulian Chifu, care scrie pe blogurile Adevărul, ar trebui să fi început săptămâna decisivă pentru negocierile politice de la Chișinău în vederea formării unei majorități parlamentare. Liniștea nu miroase bine, se pare că tuturor le e clar că e nevoie de alegeri anticipate. Numai felul în care își văd abordate campaniile electorale diferă. Unii vor merge pe aceeași linie de inflexibilitate, ceilalți se prefac că sunt flexibili, mimează negocieri care să lase impresia că s-ar putea realiza o coaliție, acum sau mai târziu. Suspendarea de facto a Parlamentului comunică mesaje foarte complicate, scrie Chifu. Efectele secundare ale tărăgânării sunt două: o subminare profundă a regimului democratic prin absența funcționalității mecanismului de atribuire a puterii imediat după exercitarea votului, apoi dezvoltarea ideii că se poate trăi și funcționa și fără aparatul legislativ ales. Am încheiat citatul. Radu F. Alexandru scrie pe site-ul ziare.com despre cum au soluționat autoritățile cazul de vandalizare a cimitirului evreiesc din Huș. Au găsit vinovații, 3 liceeni care ar fi jucat fotbal printre morminte. Fostul senator este indignat. 73 de monumente tombale de piatră au fost sfărâmate în demonstrația oferită morților de 3 puștani imberbi? E de imaginat o inepție, mă abțin și nu folosesc cuvântul cel mai potrivit, imbecilitate, o inepție mai mare decât cea încropită de specialiștii Inspectoratului de Poliție Vaslui? Cât de retardați ne consideră acești oameni ca să-și permită să încerce să ne bage pe gât o asemenea enormitate? Am citat. Presupunerea comentatorului este că ar putea fi vorba de cu totul alți vinovați, că s-ar putea ca autoritățile să-i acopere. Ancheta caută, până la urmă, să bagatelizeze problema gesturilor antisemite. Ori, arată Radu F. Alexandru, și îl cităm, cu 2 zile înainte a fost profanată camera mortuară a cimitirului, un act de o gravitate maximă și a cărei conotație exclusiv antisemită nu putea lăsa nicio îndoială asupra sensului ei. După un asemenea act, ar fi fost normală și obligatorie sporirea măsurilor de siguranță pentru locul în care își dorm somnul de veci evrei care au trăit în Huș de sute de ani. Răspunsul logic nu poate fi decât unul. Realitatea este că nu s-a făcut nimic din ce trebuia făcut. Am încheiat citatul. 2 articole vorbesc astăzi despre restrângerea forțată a presei independente. G4 Media informează că atacurile liderului social-democrat Liviu Dragnea asupra G4 Media și a jurnalistului Dan Tăpălagă figurează în raportul FRIEX Libertatea Presei în România 2018-2019. Amenințările la adresa altor jurnaliști sunt și ele detaliate în acest document, care remarcă de altfel mobilitatea crescută a jurnaliștilor, mulți dintre aceștia, se spune în raport, orientându-se spre alte redacții sau proiecte, eventual în domenii conexe. Se observă apoi că mai mulți oameni din presă au devenit membri de partid și și-au anunțat înscrierile în cursele electorale. În revista 22, Smaranda Vultur scrie despre campaniile de compromitere duse împotriva unor personalități de marcă. Horia Roman Patapievici s-a retras din viața publică cu mai mulți ani în urmă, acum și Andrei Pleșu. Să nu uităm cum erau tratați în anii 90 de presa puterii, aceeași putere ca și cea de azi, Corneliu Coposu, Regele Mihai, Doina Cornea, Ticu Dumitrescu. Și totuși, scrie Smaranda Vultur, nici în cele mai negre viziuni nu mi-aș fi putut imagina că în Vinerea Mare și prin asociere directă cu tema înaltă a răstignirii, foștii deținuți politici vor fi invitați ca să li se plângă pe umăr la o emisiune a Antenei 3, girată între alții și de Marius Oprea. Asta, da, banalizare a răului. Am încheiat citatul din textul scris de Smaranda Vultur. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Amenințările formulate voalat de Rusia la adresa NATO au fost, până mai recent, doar ritualice, fără a duce la menționarea precisă a numelui vreunei țări anume care ar putea deveni țintă a vreunui atac rusesc. Lucrurile s-au schimbat însă odată cu menționarea României de către Moscova ca țintă potențială din pricina instalațiilor militare americane de la Deveselu. Recent, Kremlinul l-a convocat pe atașatul militar al Statelor Unite pentru a-i transmite o propunere de măsuri în sensul menținerii Tratatului Forțelor Nucleare Intermediare. Printre aceste măsuri se număra distrugerea instalațiilor folosite și în sistemul balistic Aegis Ashore, montat în România și care urmează să fie amplasat și în Polonia. Fără asta, spune Moscova, instalații militare, cum sunt cele din România, de la Deveselu, vor fi văzute ca ostile îndreptate împotriva Rusiei și ca o țintă potențială. Printre marile ambiguități ale poziției președintelui american Donald Trump, se numără de altfel și poziția sa vis-a-vis de scutul antirachetă de la Deveselu. Istoria acestui dispozitiv de la Deveselu e cunoscută, e vorba de un vechi program american, scutul american antirachetă, descinde în linie directă din programul militar al lui Ronald Reagan, botezat pe atunci afectuos Star Wars, războiul stelelor. Costul potențial uriaș a redus atunci ambiția inițială și în cele din urmă scutul a fost preluat de Obama și s-a ajuns la ideea unui scut balistic, sistem de interceptare a rachetelor, teoretic provenite din Iran, care ar fi trase împotriva Europei. Scutul trebuia instalat inițial în Cehia și Polonia. Moscova s-a opus de la început, spunând că proiectul e pur și simplu dirijat împotriva Rusiei. În mai 2011 s-a decis că scutul antirachetă va fi instalat în fosta bază aeriană de la Deveselu în județul Olt și statul american a permis americanilor să folosească acea bază, precum și baza aeriană de la Mihail Coganicianu din Dobrogea. Lucrurile s-au complicat după ce fostul ministru al apărării Mihai Fifor a declarat anul trecut că România găzduiește la Deveselu rachete americane balistice. Sigur că ministrul se înșela, pe baza de la Deveselu se află rachete interceptoare, nu balistice. E vorba de un dispozitiv care e opusul unuia care ar lansa rachete balistice. Rachetele interceptoare de la Deveselu nu au capacități ofensive, ci sunt menite doar să contracareze rachetele balistice care ar fi trase asupra Europei. În schimb, ambasada Rusiei a profitat de îndată, amenințând că unele părți din teritoriul României nu știu încă ce înseamnă să fii sub bătaia focului. Așa a spus anul trecut comunicatul oficial al ambasadei ruse, citând o declarație făcută de Putin despre tocmai această bază de la Deveselu în 2016 deja. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Curtea Constituțională a decis că sistemul electoral mix nu poate fi anulat așa pur și simplu și nici să fie organizate alegeri anticipate pe liste de partid. Propunerea de a reveni la alegerile organizate conform sistemului proporțional aparține blocului acum. De fapt, fără voturile socialiștilor, opoziția de dreapta oricum nu avea șanse de a obține acest lucru. Newsmaker a studiat ce va obține de pe urma acestei decizii a Curții Constituționale fiecare forță politică. Umorul nu a fost niciodată pe placul guvernanților. Guvernarea consideră că atunci când poporul râde, e ceva periculos. Pentru aceasta, satiricii și caricaturiștii erau detestați și chiar pedepsiți. Într-un interviu pentru Newsmaker, caricaturistul moldovean Valeriu Curtu, care trăiește în Germania, a povestit despre riscurile profesiei sale, despre renumită harta a Moldovei și de ce e îngrozitor să intri în anumite state din Moldova. În perioada celui de-al doilea război mondial, mii de evrei au devenit victime ale Holocaustului pe teritoriul Moldovei. Istoricul memorialului catastrofei și al eroismului din Ierusalim, Aaron Schneier, a vorbit într-un interviu pentru Newsmaker de ce locuitorii câtorva răveani din Moldova, precum și din Lituania și din vestul Ucrainei, au fost deosebit de violenți cu evreii în perioada Holocaustului. El a povestit cum poate fi alcătuit mesajul despre toate acestea, transmis societății moldovenești și la ce ar trebui să acordăm atenție la crearea Muzeului Holocaustului în Moldova.
A fost Galina Vasilieva de la newsmaker.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.